Kā norādījis Ukrainas armijas ģenerālštābs, Krievijas spēki turpina daļēju Harkivas blokādi un notiek gatavošanās uzbrukumam Harkivai. Harkivas apgabals pēdējās dienas laikā apšaudīts vismaz 50 reižu. Krievijas spēku uzbrukuma operācijas turpinās vairākās vietās valstī. Arī Donetskas virzienā ienaidnieks turpina uzbrukuma operācijas, galvenos pūliņus veltot 4 apdzīvoto vietu ieņemšanai. Donbasā Ukrainas armija pēdējās dienas laikā atcitusi 7 pretinieka uzbrukumus un iznīcinājusi vairākas Krievijas armijas tehnikas vienības. Turpinās Krievijas spēku kustība un pārvietošana, lai gatavotu uzbrukumu Luhanskas un Donetskas apgabalu teritorijām un tās okupētu to administratīvajās robežās. Krievijas spēku pūles tiek veltītas arī pilnīgas kontroles iegūšanai pār ielenkto Mariupoli. Tikmēr no okupētās Krimas teritorijas pretinieks turpina ar raķetēm apšaudīt Odesas apgabalu. Britu izlūkdienestu informācija liecina, ka Ukrainas dienvidos un austrumos pieaugs Krievijas aviācijas aktivitāte. Un Krievijas spēki izmantos lidmašīnas, lai atbalstītu gaidāmo ofensīvu. Kā Britu raidsabiedrībai BBC apstiprināja kāds rietumvalsts ierēdnis, Krievija ir reorganizējusi pavēlniecību savam karaspēkam Ukrainā, un tagad to vada ģenerālis Aleksandrs Dvorņikovs, kurš guvis lielu militāru pieredzi Sīrijā. Rietumvalsts ierēdnis atzīmējis, ka Krievijas spēkiem pēc iebrukuma Ukrainā bijusi slikta koordinācija, un Dvorņikovs atbildēs par koordinācijas uzlabošanu. Ukrainas armijas ģenerālštābs vēsta, ka Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz sestdienas rītam pārsniegs 19 tūkstošus. Savukārt Pentagons norāda, ka Krievijas armija kopš plašā iebrukuma Ukrainā sākuma ir zaudējusi 15 līdz 20% no kaujas spēka. Piekdien notikušajā Krievijas raķešu uzlidojumā Donetskas apgabala Kramatorskas pilsētas dzelzceļa stacijai bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 52 cilvēkiem, un to vidū ir arī 5 bērni. Ievainoti vairāk nekā 100 cilvēku. Nespējot gūt panākumus kaujas laukā, Krievija turpina mierīgo iedzīvotāju slēpkavošanu, tā norāda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Rosijski viska šogodni vranci nanesli raketni udar.
Viņš uzsveris, ka gaida stingru globālo reakciju uz Krievijas īstenoto kara noziegumu Kramatorskā.
Usi providni državi svītu vže zasudili rosijski udar po Kramatorsku.
Visas pasaules vadošās lielvaras jau ir nosodījušas Krievijas uzbrukumu Kramatorskai. Mēs sagaidām stingru globālu reakciju šo kara noziegumu. Tāpat kā Slaktiņš Bučā, tāpat kā daudzi citi Krievijas kara noziegumi, raķešu triecienam Kramatorskai ir jābūt vienai no apsūdzībām tribunālā, kas noteikti notiks.
Vairākās apdzīvotās vietās, ko pamatusi Krievijas armija, joprojām atklājas arvien jauni kara noziegumi un tiek atrasti arvien jauni noslepkavoti civiliedzīvotāji. Eiropas Savienība paredzējusi piešķirt 7 miljonus eiro, lai veiktu apmācību un nodrošinātu aprīkojumu pierādījumu vākšanai starptautiskajai krimināltiesai par Krievijas noziegumiem Ukrainā. Rihards Plūme, Latvijas Radio.